Театр микрофон аузында.
Хәзер сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының татар әдәбиәте классигы, драматург Шәриф Камал әсәре буенча куелган «Хаҗи әфәнде иләнә» спектакль язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Спектакль «Магнитофон тасмасына» Татарстан радиосы студиясендә 1984 елда язып алынган. Рольләрне башкаралар. Юнус Хаҗи Шәүкәт Биктимиров, Галимә Абыстай Вера Нинкина, артист Җәләл Наил Дунаев, Шакир Илдус Вәлиев, Нәсимә Яучы Карчык Рауза Хәйретдинова, Маклер Хөснетдин Әсхәр Шакиров, Шакирның дусты Рәсим Сәләхов, Камилә Алсу Гайнуллина, Габделхак Шагыйр Илдар Хәйруллин, Хәйретдин Самаурчы Малай Дүсел Касымов, Нәгыймә Фирдәүс Хәйруллина.
Ашыққан жетмей, бұйырған жетә дейлер. Әнә сиңа самауыр.
Ақырыған қабақлар. Нәрсе қарап жүрмесең? Көзлерің шыққан мәлі. Бір самауыр кезіп іштен шығардың. Енді мұнысында отырға тұрғысасың ма? Сапсыз нәрсе.
Аса мен түгіл қажы абзай. Фағын әзің етсірген еді.
Жүрір, жүрір, жүрір. Кішіні үлікіп тұрмайынды.
Берімін білемін сиңа. Фағида жүнгенде. Отыр көләні. Көресім де келмесі ол шайтанна. Нәрсәлі шул оңмағанды яқылап мата шатырмансың да.
Оңғанлары бізге ярамайлар бет.
Сен ағына ярамайлар.
Әйе шул менге ярамайлар. Сенге артығырақ ярап кетелер.
Бір нәрсе аңғалын қаралған. Нәрсәлі шығыласың?
Көрдік енді, көрдік. Аллаға шықыр. Татыда енді. Өзіңні өзің тұта білсең, кішітісін әфісіңе хұжа бола алсаң қандайлар да ярар еді. Шуламнан чығып бетінде кісін қуып шығардым. Бірсе сен аптыратқаш өз отырмағы шығып кетті, шулай болғаш нәрсе сөйлерге енді.
Аха, Балина. Құда қазір мен ақақ шегесің, Балина. Сым жаным шекерлі яқын көретірған халел қатырым балында тұрады. Әлләрінде асыраларға көз кіліп ергәсінен мені мәзмін деп білдірім әлі. Балина, нақақ шегесің, мұнақы боласың жаным.
Нақақ деген бұла тағын. Сөйләмейінді, зинхар. Сын бит өз көзлерім білән көрген ішілі баса. Наташаны, құшақлып Наташа едің. Істігізге келіп кірдім бит. Шул бұламынды, нахақ. Қойынды, зинхар, қонымны бұзыма, ашығымнан әлден елер әйтіп бұярмын өзіңе.
Сен тіге зұр бетті марда қызын әйтесің екен. Ал зинданың ғалимы дірісіңін әйткенде, Шайтан өсвесесі біле болғанды шайы. Ол шағында тіге бәк бәқіт Иблис мәңгіл құтқышын адушар болғаны кімі. Шул бәк бәқіт аздырды үзі қара нәрсе. Йоқса мұна құда қазір балима. Өзімнің хеш кінәлі ғайырым жоқ ол
тұрға. Әттігі мәруси әбілән нәрсе еді?
Кі? Әлігі тейді жуан маржан айтасың ма?
Әйе шол, шоны әйтем.
Әйе, қойырды шол қарақатны. Аңа мен өзім де шақ қатарымды қолына. Әмірі әлден шеп күні құданың хикметі өз көз өләндірдей. Мұрдар нәрсе, йоқса мұны қолына алдыға шықыр. Өзімнің хеш күні де қайырым, йоқ, фаратан. Мұна құдаға нағылым әйе. Өзімнің көңілім мұна шошы шиньяқ тәрекәш шекілді аптақ қоразан. Көңілімді тұзан қатты да ұсалық
ең. Әйе шол көңілің бек саф. Мәрфуғаны ұрыптың мұны? Ә? Міскін, еш болалар шекілді көз ешлері білен өсіп елі. Есім кетті. Не болды десем, Хаҗи абы қол салды дей. Әуіл жекте ауызған.
Шиңді енді ғайым, әлі қолдардан қазып шығарасын ғай. Хаҗи абзасы қол салғанды. Бет есәкеттер дей, Хаҗи абзағызнан. Бұл біздің мұсылман кісісі білен қабірін яқын болмасы. Мен де қаталым білен яғысып оразған, сен деп біліп тігілейдіне құшақлаштырға дейдім, сұларады бік тезгіне еккөт ауызға. Сен қаталық білен аңды істер. Болай да олай ба? Сен сен өзің ойдап болады.
Жара, сейлемі. Сейлемі, зинхар, сейлемі. Білмеген кішінігіне олдырға мүмкен ол. Көңілімде ұсаллық юғимыш. Білмем, сеніңше ұсаллық нендей бола тұрғандыр. Әмі менің білуімше сенің бітін ішің ұсаллық білен тұлған. Сенің көңіліңде тұлған хатты да яқшылық әсәрі юқ бен. Бұзық! Озған! Өмірің бұйы озған бен сен! Аллаға шүкір, ақылым бейік дұрыс әлі. Сен бит бұларыны өзін сейлерге мәжбүр етесің. Көңілі саф, тұзан хатлиде ұсаллық юғы емеш.
Йоқ, Валима, соташқансың сен. Шындап соташқансың әрі бит жүлерілен қансың. Сен ақылыңа кемшілік келген. Ей, мүскен, иман кетір. Жеп қалғандыр өзіңе иман кетір. Жүлер,
бақ 70 яшқа жетіп инсапқа келмейсің. 40 жыл бірге тұрған қатыныңны алдап маташасың. Ұятсыз! Әлікі уақытларыңны қатырға түшірге керек еді сен. Сен бит юлқыш, шәкірт кезегі, кебіт шымала едің, мүскін. Әмін сенің байыңның қызы едім. Хатырыңдәдір бит шул, бір-бірімізді сүйіштік. Ұнытмағансыңдыр бит шуны.
Яқ, нешлеп ұнытым, ұнытмадым. Бұңғы шекілді хатырымды.
Әткейлерінің риза болмауына қарамеша, мен сеңа кеуге шықтым. Шымки мен сені сүйедір едім.
Дұрыс, сен бен акеуға шықтың парадан. Бек дұрыс сүйесін қая. Тағы бір, сен яқы жасап берді ашқыз барасидларым
бар. Берім міне, әлі өзің ясап іш.
Дұрыс сүйесін.
Жарар, менің сөздерім әмісі де дұрыс. Мен сенің шекілі ялған намым.
Дұрыс, менің шекілі ялған намысын парадан менден шәбірет алған дейсін. Қарарың да бәтті де жеткен
тұрға. Йоқ, бітмәдәлі. Сен бит ұл шағында қатта мен кәуішімні өверге риза едің. Матурам, сен фәріштәм, сен ояқ астында туфырақ болем деп жүкәлі едің. Шо қатырың дәдір бит.
Қайсы өрсі қатырым дәші кілі.
Қатырың дәдір шо. Бір вақыт әткей мәрхум бізге кебет ашып берді. Шулай етіп сен де бай болдың. Сыңынан хажида болдың. Әменінді сенің қаршыңда керекмәс жүлер мәхлүк болдым мұны. Күресімді келмейін сені.
Ярылайша! Айда бір дұға қылайық. Илахи, амин. Аллаху әкбар. Ондан 40 жыл әлік сенің қаршында. Құрыйдым, фәріштейдім. Ондан 40 жыл әлік. Құрый, фәрісті болғансыңдыр да, Форазан. Қазір енді шайтанға өрілген сәк. Бек жан жалғы нәрсе қайырсың. Әлігі үшіне тамамынағаншы, сүйзіне көрмәсін тоғын. Қайыртен! Қайыртен де!
Нәрсе құрасың, қайыртен?
әйтсін де немі емішің бар тағын?
Мәзінге кіріп шықмасын мұны иған едің. Сесін алдырасы бар еді.
Әлі бір күнгіне құрбырған едің еш. Нешіле бала бек дияш?
Мұны бас қышызып тұра. Ақыры дігі бәтбәхін жануарлар бордыр дейім.
Болғанды? Өмірде болмағанны?
Мұны шол. Өмірде болмағанны қой шағында болып қояу, мұрда. Ярал, мен ашығам, өзін әйтерсің алайша.
Абысты!
Нәрсә қырасың, нәрсә керек?
Әне тігінде бір қатын келген. Абыстайға емұшым бар дей.
Нендей қатынсың ол? Емұшы нәрсә екен?
Матыр ғына бір еш қатын. Сөйлесі сөзден бар дей.
Әйт бар, бері кірсін. Бар. Матыр ғына еш қатын емеш. Башқаларға не қалды? Манасының да көзі матырға түшкен. Қайырсізлер.
Исәнмісіз, абыстай?
Исәнмісіз? Рахим етігіз бұйырығыз әйді,
ә? Исәнмісіз?
Аллаға шүкір. Мен әстел яныңа рахим етігіз.
Рахмет. Мен абыстай бір юмыш білен келген едім.
Бек яқшы. Мен юмышығызны сүйлерсіз. Мен сізіні көрген кішіге де шатым. Әмі танып жеткір алмайым.
Танымашы шыл абыстай. Мені мерім Шакер есімілі кіші. Садық байларда контурда қызмет ете.
Олай екен. Хайыр, мен еш кішілеріні біліп те бітір алмайым енді. Есіміңіз нешек?
Өзімнің есімім Нағима.
Нағима. Хош. Нәрсе юмыш?
Юмыш деп абыстай. Юмыш та түгіл енді ол. Нешек етіп әйтерге екен сізге? Хабар десең де ярай. Кеңеш деп әйтсең де бола.
Қабар дейсің мі?
Әйіпсің.
Нендей қабар екен соң ол?
Иде күші жоқ ма? Хожи әфенді өзі үйде бұла көрмесін.
Жоқ. Ол көптен түгілігіне шығып кеткен еді. Нәрсе сөз оның тұрында мәлі?
Әйі шол. Абыстай, бәлкі сіз өзіңіз де ешіткенсіздер. Ол бет үйленмекші болып үйірей.
Ой Аллах! Астапирулла!
Обыстай!
Ой, ләғнет күреттішкен нәрсе екен мәліғын! Құдай ұрған нәрсе бәк бәқіт! Кімні олмақшы бұла нәғим әзін хақ әйт!
Обыстай, мина сіңіл тиешілі мұғали мәне. Узған жылны шушы мәхәлләдә балалар оқытқан еді. Шуны алмақшы бола.
Хош, сіңліңіз бары ғариза боламысың? Сіз нешік мәслихат көресіз ме?
Сіңліңіз бары ғариза болса, біз мәслихат көрсек, сізге келіп хабар салып тұрыр едім, абыстай. Әнкей білен сіңіл, Хожи әфендірің яушысын бірінші тапқыр тергеп қуып та шығардылар. Яушылан бір іште шықмағаш, енді қазір өзі келіп жүрей башлады.
Ялғаншы мәлігін, құдай ұрған нәрсе.
Шулай тұбап тұрағаш, абыстай, абы әйте. Барды, абыстайығы барып сөйледі. Ешмасамлық қына мәсқәрелеп, ұяқ еті өзімді.
Болмай жаным, болмай. Мен енді оның инсафқа келуін үміт етмеймін сіңдім. Шулайда әйтіңіз әлі жаным. Нағима, нешік етіп ұялтырға тілейсіз?
Абыстай,
онысы
бек жеңіл. Тек сізгіне риза болыңыз. Біз аны еш кәләш яңына кетіріп кірткен болып, сізнің яңына кіртмекші ойладық.
Ой, қаһар соққанны алай алдап боламасың аны. Бұшке хеш те менім оқылым жетмейді, Нағима сіңлім.
Абыстай, сізгіне риза болыңыз. Оннан бөтені қалғаны біздің іш. Ішіміне бұлай, абыстай. Хожи бик дидәткәш,
Абый бине мында жиберди.
Эгер обыстай иринин бурулма ширтиге тилесе, бүгүн киш менен сага 9:00 бизге рахим этсин дей. Уз арагына гуяки эшкелешке алдым бирдим ясаткан болуп, Хаши эфендине обыстай янына киев итип киртебиз дей.
Ой, Алла кызыгыраң иш экен шунда. Билмейм инде не иш экен Нагима. Кахир суккан бир кыз кетеси килет. Киевен. Бик Қоным қойны мәлі қонға.
Бек қызық бұлайынды. Әгер көнсәгіз, ән қызық бұлайшы қопыстай.
Шек кішілер бұласы төгілдір мейді? Йоқсе оңайсызлық келіп шыға көрмәсін.
Йоқ қопыстай, шек кішілер бұласы төгіл. Менім ерім білен әнкейімнің туғаны Хүснеттен есімді кішігіне бұла. Барда өз кішілер.
Йоры олайса, Нәғиме.
Йоры,
Нәғиме. Бір қызық еті келіп қағар соққанына. Бір ұятқа қолдырық әлі. Бір айы көңілім тұнышландыр ішмасам, қағар соққан бір қызық еті келіп.
Кішіксіз шулай абыстай. Йоры қазірге. Мен арықса берігіз енді мен қойттым.
Йоры,
шоқты ұзақ отырдым абыстай.
Шулай, уәғде болсам.
Вағыда Нағима сіңілер.
Вағы абыстай.
Ярар, ярар, мәшақыттәне беру үшін бік зұрақ. Мәлі үшін
зұрақ. Ах, қаһарлар, қабақат. Ах, бұл шайтан мала. Ислеп қарамыдыр сұлар, нәр қаратынаны. Ишікті япмейділер бәтбәқті. Аллах. Қара, коридор кішігін ашып қалдырғанда. Құрылды, иләнлеріні пішіратып үстен шығарғанда. Хиш нәрсені қорадылар. Ошаған ашылары қарам болғырды. Жәхәннәм кес әулі.
Ассалам ағалайкум, Хаши әфенді.
Ағалайкум, ассалам. Қаш.
Бек, исан сауғына тұрасыз мұ, Хаши әфенді?
İnsan tırabız, hoş.
Kayıp hatırlarınız nişik Hacı Efendi?
Kayıp hatırlarımız farazittik, yakışa, hoş.
Siz beni tanımışsınız bu ay Hacı Efendi.
Bakay, tanıgan kişide şotan kurasın. Lekin nişiktir, tanıp jitkir olmayım, hıdanın hikmeti.
Min Kamile Tutaş'ın enkesinin tuğanı... Әлігі бір күнге Хүснеттен, Мағаттен оғыла. Ғайнеттенов болам.
Шул кіші мәнесі. Жаным, аны кіргәште шулай деп әйтелер. Әйді, әйді, әйді, кел, әйді, ұтан. Рахмет.
Рахмет, Хаджи әфенді, рахмет. Рахмет.
Шиле нәрселер барсың. Камиле кейдің кейіп шәрифлерін ішік форасам.
Ағар ең осы. Аның кейіфлер әйбәт. Хажи әфендіге қишық мәкшу сәлемін іріштім деген болды.
Ай, бәрек Алла. Бәрек Алла. Қишық мәкшу сәлемі деген. علينا وعليكم السلام إلهي آمين
الله أكبر
بارك الله أنم أفارين
تيك من أوزم ننغرات شمالارا قاجي أفند
نيسي قول الله أنم
بلاسس من أوزم أتبازارن دا ماكلم سنغ وقتلارда بخصدك قرشن يالوشي سيوك نيساتوشي سيوك شلو أيتب Ақшияғыннан қысылды да кеттік ше.
Әуінде бітінімізді де шул халдесек те көп қата болмас, Қоразан. Ие, Құда бергеннен артығын біріміз де ала алмаймыз.
Я, Хажи әфенді, сіздің қалбілен біздің қалмеш яғыштырға ярамы.
Тәлі, әнім, сіздің қал, біздің қал деген болып, сен нәрсе айтмекші боласын, Қоразан.
Үш болай, Хажи әфенді. Бір уақытсыз әнетігі темір көк айғырын алған шағында, Менің 25 сыммат іріске берге бағыда айтқан едігіз. Әмі ләкен шуны бермедігіз?
Қарасы. Нешік олай болды екенсің ол барасы?
Нешік болғаны сіздің өзіңізге дейік білгілі? Сіз менің 25 сым орынына 3 сым бермекші болған едігіз.
Мин алмадым.
Менә анысын хат эшләгәнсин, энем. Аласын калган.
Соңдан мин эш сумны да аларга риза идем. Ләкин сез миңа соңдан ул эш сумны да бирмәдегез.
Менә анысын минем хат булган инде, энем. Мин аны хәзер бирәм.
Яп. Мин эш сумны алмыйм.
Нисек алмыйсам, ягъни мәсәлән.
Шулай алмыйм. Эшем мин эш сумнан. Миңа 50 сум кирәк. Сез миңа 50 сум бергә тиешсез.
Һәрчә 50 сум. Саташтым мен дә син. Тәүбәлегин. Иман китер, Худа бәндәсә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының татар әдәбияты классигы, драматург Шәриф Камал әсәре буенча куелган Хаҗи әфәнде Иләнә спектакленең икенче өлешен тыңладыгыз. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Аның дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.